Шығыш, 17-ші бөлік. Қиядан су бәріп шығу. Раббы құшқанша Исраил халқы бір орыннан екінші орынға көше-көше Син шүлі бойлап алға атлады. Шатырлар қырып, алар Рефидимде тоқталдылар. Әмманда ішерге су болмады. Халық яна Мусаны ғайыпләп, бізге ішерге су бір деп талап етті. Сіз әлі нишләп мені ғайыплейсіз, деді Муса. Не үшін сіз Раббыны сынайсыз? Әмма сусаудан ғазапланған кішілер Мусаны бітерледілер. Неге сен бізді Мисырдан алып шықтың? Балаларыбыз һәм тірліктеріміз білен бірге сусызлықтан өтіріп бітірір үшін ме? Муса Раббыға ялварып әйтті. Бұл халық білен меңа нишләргә хәзір? Ұзақламай алар меңа таш атар. Раббы Мусаға әйтті. Өзің білен бір неше Исраил үлкенін ертіп, һәм Нил елғасына соққан таяғыңны тұтып, халық алдына шық та юлыңны дауам ет. Мен ісе, Харибтағы қия башында сенің қаршыда басып тұрырмын. Таяғың білен қияға су оң болыр, шондоқ аннан су бәріп шығар. Һәм кішілер сусыннары қонғаншы ішерлер. Муса, Исраил үлкенләре күз алдында нәқ шулай ішләді де. Бұл орын Масса һәм Мириба деп аталды. Чөнки Исраил халқы Мусаны ғайыпләді һәм Раббыны сынап әйтті. Раббы бізнің біләнмі, әллә түгілмі? Исраилилерінің амалықилар білән суғышы. Амалықилар Рефидимге келіп, Исраил халқына хүжум еттілер. Һәм Муса Йешуаға әйтті. Амалықиларға қаршы ұрышқа шығар үшін кішілер сайлап ал. Әмін ертәгә Аллаһының таяғын тұтып, тау башында басып тұрырмын. Йешуа Муса қушқанша ішләді. Амалықилар білән соғышырға кетті. Ә Муса Харун һәм Хүр білән тау башына мінді. Муса қолларын көтергендә Яуда Исраил халқы үстінлік ала, ә қолларын түшіргенде амалықилар жеңе еді. Мусаның қолдары арығаш, Харун білән Хүр таш алып аның янына қойдылар. Шуннан Муса ташқа отырды да, Харун бір яқтан, ә Хүр екінші яқтан Мусаның қолларын тұтып тұрды. Аның қолдары қияш батқанша көтерілген хәлде болды. Шул рәуішлі, бұл соғышта Йешуа жеңді, амалықиларның барысында қылыштан оздырды. Шуннан соң Раббы Мусаға әйтті. Кішілер хәтерində сақлансын үшін, бұл соғыш турында язып қалдыр, һәм амалықиларның ісімін мен дүния үзіннен юғы тәрмін деген сөзлерімні Йешуаға жеттір. Шуннан Муса мәзбәх қырдырып, аны Раббы менің байрағым деп атады, һәм әйтті. Құллар Раббы тәхетіне таба сузылған еді. Раббы амалықиларның келешек буынлары білен һаман суғышып тұрашақ.